Děkuji pěveckému sboru za tyto krásné písně, za to požehnání, které jste vyjádřili směrem do tohoto sálu, do svých bratří a sester. A vždycky, když jdeme k někomu s láskou, tak můžeme žehnat. Když tam není té lásky, pak tam chybí i to požehnání. A tak si velmi toho vážím, že můžeme tady v tomto světě nejít s proudem, nebýt jako možná ti ostatní, ale nechat se vlastně inspirovat Ježíšem, inspirovat jeho láskou, proto abychom byli požehnáním jeden pro druhého. A já bych rád dneska s váma se zamýšlel nad jedním člověkem, který, i když neměl jednoduchý život, tak byl velkým požehnáním pro mnohé, mnohé lidi. A je také požehnáním i dnes pro nás. A ten biblický úsek budu číst z prorocké knihy Daniele, hned z první kapitoly, velmi známé verše, 8. až 10. Kniha Daniel, první kapitola, 8. až 10. verš. Tam je napsáno, ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanu, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanu milosrdenství a slitování. Velitel dvořanu však Danielovi řekl, bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Jen tolik z tohoto zajímavého příběhu o Danielovi, o člověku, který ve svém mladém věku prožil obrovskou změnu. Ta kniha Daniel je především o boží svrchovanosti. Není to jen o Danielovi, ale především o Bohu, o jeho svrchovanosti. O tom, že má věci pevně ve svých rukou. Nejenom přítomnost, ale i budoucnost. A velká část této knihy, prorocké knihy, je právě o budoucnosti. Je jakousi páteří pro ty eschatologické věci. Bůh je svrchovaný. Člověk má své plány, člověk má ideály a pak se něco stane a všechno se může změnit. My si v těchto dnech připomínáme události před 30 lety, kdy věci, které měly být na věčné časy a nikdy jinak, se začaly bortit v Polsku, v Maďarsku, v Německu, v České republice. A nejenom na té úrovni národní někdy dochází k takovým zásadním a obrovským změnám. I v těch mezilidských vztazích na úrovni dvou lidí, kteří se do sebe zamilují a jsou přesvědčeni, že tato láska bude trvat až za hrob. A po roce a někdy po 5 letech může být úplně jinak. A to je právě to, že my máme snahu, ale jenom Ježíš o sobě může říct, já jsem alfa, já jsem omega, já jsem začátek, já jsem konec a já jsem také přítomen i toho průběhu dění v životech jednotlivých lidí a v životech i národu. A v této knize, právě knize Daniel, vidíme i za tou neviditelnou oponou, jaké má Bůh svoje plány, jaké tam jsou duchovní mocnosti, a jaké se odehrávají věci pro lidské oko neviditelné. Daniel se dostává do toho cizího prostředí, do babylonské říše a je vlastně takovou obětí kolektivní viny. Není to člověk, který něco špatného udělal a tak Bůh ho potrestal. Bůh, i když už desítky let předem upozorňoval izraelský národ, že může se stát velká katastrofa, že svým jednáním můžou přivést ten národ k veliké bolesti. Ale lidé zodpovědní za tento národ nevěřili, že by se mohlo něco stát, že by mohla Jeruzalém a svatyně v Jeruzalémě, že by mohla být zpustošena. Toto si nepřipouštěli. Ale stalo se a tak Nabukadnezar asi 600 let před Kristem byl nástrojem pro potrestání izraelského národa. Král odvadí ty mladé, nadané, nejschopnější z judského království a má plán asimilovat je. Měli vlastně ztratit tu identitu božího lidu a měli se přizpůsobit těm pohanským zvyklostem. Dostávají nové jméno, učí se nového jazyka, učí se nové věci, jiné než znalý story. A mají možnost uctívat jiné nové bohy. To byla atmosféra, to bylo prostředí, do kterého se bez přípravy dostávají tito lidé, kteří byli odvedeni do zajetí. Tak to bylo a tak to je, že Satan nabízí královský stůl dobrého jídla a pití, ale to pozadí, že to jídlo, ty pokrmy byly obětované bůžkům, to přece nemusí nikdo řešit. Ostatně, když už přišli o všechno, už nejsou ani ve vlastním národě, byli násilně odvedeni pryč, tak alespoň si dopřejí svému vlastnímu žaludku. Jediné potěšení, každodenní. Ale Bůh měl trochu jiné plány. Bůh zamyšlel jinak. I když dopouští pohromu na Jeruzalém a na Izrael, tak on tvoří pozitivní dějiny. Nejenom pro izraelský národ, ale i pro tu babylonskou říši. A v tom je ten zásadní rozdíl mezi ďáblem, který ničí, aby v konečném měřítku byla smrt, byl konec. Oproti tomu, že i když Bůh dovolí soud, potrestání, tak vždy v tom je určitá naděje. Vždy je v tom něco nového, co se rodí a co přinese novou boží milost. Jednou jsem četl životopis Reinharda Bonkeho, toho velkého afrického evangelisty. On vlastně pochází z Německa, jeho táta byl důstojník ve Wehrmachtu. A když končila válka, tak táta z té fronty dává signál svojí manželce, která vlastně pečovala o 6 dětí. A Reinhard byl jeden z těch 6, ten mladší, aby utíkala z Německa, aby se skryla někde do těch skandinavských zemí, nejlépe do Dánska. Ale ona stále s tím otálela a říkala, já počkám na tebe, až se vrátíš a pak společně se utečeme, ale on říkal, to není možné, to nestihneme, musíš jít. A ona si uvědomovala, jak to bude složité, jak to bude těžké sama 6 dětí zajistit a cestovat přes moře s těmato dětma. Tak se velice modlila a pak šla ještě ke svým rodičům se kterými už museli plánovat, do které lodi nastoupí, aby mohli odjet. A byla to válka, kdy už ruské letadla bombardovaly Německo a bylo to velmi nebezpečné. Pak konečně se jim podařilo koupit nějaké lístky na jednu loď, ale nakonec nebylo možné do ní nastoupit. A prožili velké zklamání, že vlastně v této lodi nemohli odjet do Dánska. Plakali a modlili se a ptali se: Bože, co bude s náma? A tehdy z knihy Izajáše si dostali takové slovo od Pána, které znělo: toto praví Hospodin, který činí cestu skrze moře a skrze stezku dravé vody. Ta žena pochopila, že je to v Božích rukou, že on ví, co dělá a že on tu cestu přesto moře pro ně připraví. Za několik dnů se dozvěděli, že vlastně na té lodi, na které měli cestovat, že ruské vojska potopili a zemřelo tam strašně moc dětí s matkama, německé děti, které vlastně šly stejnou cestou, jak rodina Bonke. Dostali se jinou lodí na to místo, aby přečkali válku, aby pak zůstávali ještě dlouhá léta v takovém tom táboře pro německé rodiny. Bůh se postaral. A ona říkala, když cestovali k té lodi, tak zastavila nějaký nakladák s německými vojáky, kteří je vzali na toto auto, ale ve chvíli, kdy začalo bombardování těmi ruskými letadly, tak všichni vojáci utekli z toho nakladního auta a schovali se někde do křoví. A ona říkala, my jsme s těma 6 dětma zůstali sami na té korbě a tak já jsem ty děti objala a modlila jsem se. To bylo to jediné přikrytí, ta jediná ochrana. Vojáci pak, když se vraceli, tak se styděli za to, že vlastně nechali malé bezbranné děti, neochránili je. Ale Bůh je ochránil. Byla to hrůza, kterou museli prožít, ale Bůh byl s nima a měl určitý záměr. A pak tuto rodinu velice požehnal právě tím, že si připravoval od mladých let toho Reinhalda pro misii, pro pomoc pro tu černou Afriku, ve které zbytek svého života vlastně trávil po válce a byl evangelistou pro tyto černé národy. V životě Daniele a jeho přátel tato změna byla obrovská. Změna, která hodně bolela. A stejně tak, když i nás některé věci překvapí v životě, některé věci, které si způsobíme sami, některé věci prostě aniž je ovlivníme, tak nám zkomplikují život. Ale pro obě dvě ty skupiny vlastně se rodí ta otázka: Pane Bože, proč to dopouštíš? Proč nezasáhneš? Proč musíme procházet těmito těžkostmi? A v každé generaci jsou znovu tyto stejné otázky vysloveny. Ale musíme si uvědomit, že nemůžeme růst a nemůžeme dozrávat bez změn. A také ta druhá skutečnost, že žádné změny nejsou bez bolesti. Každá ta změna nějakým způsobem bolí. Proto Bůh dovolí i bolestné změny do života člověka, protože mu záleží na tom růstu a na plodném životu. To zásadní, co se odehrálo v životě, díky kterému vlastně známe Daniele a máme tu prorockou knihu, je, že tak, jak jsme četli v tom 8. verši, Daniel se rozhodl. Daniel si předsevzal, rozhodl se a to slovíčko, to jeho rozhodnutí vlastně nám přineslo velké požehnání. A stejně tak i my v těch různých situacích, ve kterých se nacházíme, tak musíme učinit nějaké rozhodnutí. Řeknu takovou ilustrací. Jeden mladý student policejní akademie, když končil svůj vlastně výcvik nebo svoji přípravu, tak přišel ke zkoušce a vytahl si následující otázku. Máte hlídku na náměstí velkoměsta. V nedaleké ulici dojde k výbuchu plynového potrubí. Na místě zjistíte, že v chodníku zeje velká díra. Poblíž leží převrácená dodávka, ze které silně zapáchá alkohol. Oba cestující muž a žena jsou zranění. V ženě rozpoznáte manželku svého nadřízeného. Náhle o pomoc volá i další muž, který leknutím spadl do potoka a neumí plavat. Několika slovy popište, jak byste se rozhodl řešit tuto situaci. A tento student chvíli přemýšlel a pak napsal na papír toto. Zahodil bych uniformu a vmísil bych se do davu. Víte, v každém z nás je ta snaha se tak nějak vmísit do toho davu, abychom nevybočovali, abychom nevyčnívali. Ta touha být jako chameleon a přizpůsobit se barvě společnosti, ta byla vždycky. A to bylo to nejjednodušší vlastně, co mohl udělat Daniel. Tak dostal jsem se do nového prostředí. Není to moje vina. Tak co? Přizpůsobím se. Ale Daniel se rozhodl, že se nepřizpůsobí. Ať to stojí, co to stojí. Otázka následování Boha to není emoce anebo nějaká atmosféra nebo dokonce okolnosti. Ale následovat Boha to je naše rozhodnutí. Bůh nám toto daroval, protože jsme byli stvořeni na Boží obraz. A tak, jak Bůh se rozhoduje, tak i my jsme schopni se inteligentně rozhodovat a nikdy nám to právo nebo tu možnost neodebral. Vždy je na nás, jak se rozhodneme. On počítá s tím, že se budeme rozhodovat. Také pán Ježíš jednou vyučoval a říkal, chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby. Jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Naše rozhodování má být zodpovědné. A to rozhodnutí, myslím, že nebylo první v životě Daniele. Bylo to vyjádřením jeho určitého životního postoje, které bychom mohli tak nějak převést do toho novozákonního světa a vyjádřit společně s apoštolem Pavlem, nic mne neodloučí od Kristovy lásky. To bylo rozhodnutí apoštola Pavla, který tak nějak vyjadřoval to, čeho měl plné srdce. Nic mě nemůže odloučit od lásky Ježíše Krista. Ona je dokonalá. Ona se nemusí nějak teprve vylepšovat. Ona je dokonalá a ona mě bude držet a já se jí nepustím. Nebukadnezar se rozhodl, že mu změní jméno, jazyk, vědecké poznání, ale nemohl změnit postoj srdce Daniele. A tak místo, aby Babylon změnil judského zajatce, tak nakonec zajatec začal měnit celý Babylon. A to je to úžasné, vůči čemu můžeme jenom říct, chvála ti, Pane, za to, jaký jsi velký. Vždyť ve 4. kapitole, ve 34. verši v knize Daniel čteme: Není tedy já, Nabukadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty, právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Toto konstatuje král, který poznal Boha Daniele. A rozhodl se, že ho bude uctívat a vlastně nabádá k tomu celou tu velkou říši. Je to totéž, jako říká Pán Ježíš v Evangeliu Matouše v 5. kapitole, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. To úžasné na tom je to, že král neuctívá nebo nechválí Daniele. Ale on pochopil, že ta velikost Daniele je dána právě velikosti toho jeho Boha, kterého miluje. My můžeme dosáhnout toho, že nás lidé budou chválit, že budou lidé říkat, že jsme velmi hodní a příjemní lidé. Proč ne? Ale to není náš úkol. Náš úkol je, aby lidé viděli, že ten Bůh, který nás mění, který nás ovlivňuje, který nám dává svoje požehnání, že on je úžasný, že on je veliký. Že ten Ježíš je právě důvodem toho, že žijí tak, jak žijí. A tak z tohoto krátkého biblického úseku bych chtěl zdůraznit dnes ty tři věci, které tam vidíme a o kterých čteme. Ta první, že Daniel se rozhodl, že se neposkvrní. Rozhodl se chránit svoje srdce od věcí, které by nebyly ve shodě s Bohem. I my se denně rozhodujeme, jakou hudbu budeme poslouchat, na co se budeme dívat, jakou literaturu budeme číst, s kým se budeme setkávat. To je na nás. Bůh nám dává ten prostor, abychom se rozhodovali a máme neskutečné možnosti. Jestliže před 30 lety nám bylo bráněno se setkat s věřícími lidmi, třeba ze západu, stejně tak nám bylo bráněno, abychom mohli nahlédnout do toho zkaženého světa. Dnes máme svobodu na jedné i druhé straně. Můžeme nahlédnout do toho skvělého, ale také do toho špinavého. A je na nás, jak se rozhodneme. Daniel se rozhodl, že neposkvrní sebe sama. A co se stane, když nebudeme takto důslední jak Daniel? Určitě se stane to, že věci se budou v našem životě míchat tak, že to duchovní bude stále méně citlivé. Znecitlivíme ten Boží hlas ve svém životě. Bude stále méně takových situací a chvíl v našem životě, kdy Pán něco bude připomínat a mluvit. Už Jan, apoštol Jan ve druhém listu, který psal, tak říká, do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Můžeme ztratit, ale můžeme také získat. Tím, že Daniel se rozhodl, že se neposkvrní, že vlastně ten svůj život uvede do takového toho půstu, kdy bude se krmit zeleninou a bude pít vodu, kdy si zachová tuto židovskou určitou čistotu. Pán Bůh se zatím postavil. A jak jsme pak dál četli, tak dostal od toho velitele dvořanu milosrdenství a slitování. Proč? Protože Bůh to způsobil, Bůh to dal. My bychom chtěli hned ten druhý krok. Chtěli bychom, aby v našem životě Bůh nám dával svoje milosrdenství a svoje slitování. Ale to je druhý krok. Ten první krok je na nás a pak ten druhý krok Bůh dal. A ten druhý krok nemůžeme žádat, když neuděláme ten první. Když neuděláme to, na čem vlastně stojí ta naše osobnost jako člověka, zodpovědného člověka, stvořeného na Boží obraz. Pan Ježíš řekl, posílám vás jako ovce mezi vlky. To bylo rozhodnutí Boha. Není to drsné? Jak může žít ovce mezi vlky? Jak může žít? Která ovečka by chtěla radostně vykročit mezi vlky? Ježíš to samozřejmě říká obrazně, ale je v tom ta skutečnost, že my tady na této zemi jako Boží děti můžeme žít jedině tak, že ta Boží ochrana bude nad náma. Že ti vlci nás neroztrhnou jenom kvůli nám, kvůli naší schopnosti, ale kvůli tomu, že Pán, když nás posílá, tak nás bude také chránit. Daniel vyčnívá z řady a přesto to jeho rozhodnutí bylo respektováno. Bylo uposlechnuté. To, co si přál, to, co si požádal, aby dostal na stůl, tak toto skutečně dostal. Bůh zatím stál. Ale bylo tam ještě něco víc, to je to třetí. To je to třetí, co vlastně začíná v tom 10. verši. Bojím se. Velitel dvořanů vyjadřuje před Danielem, že má strach. Když národ izraelský putoval 40 let po poušti směrem k zaslíbené zemi a když už byli blízko a poslali zvědy, tak ti zvědové se vrátili a měli v kalhotách naděláno. Říkali, my když jsme tam viděli ty enakovce, tak jsme si připadali jako malinké kobylky. Měli strach a netušili, to se dozvěděli až zvědové v Jerichu, že celých těch 40 let ty národy, které vlastně měly odevzdat tu svoji zemi pro izraelský národ, že se jich nesmírně báli. Báli se, protože viděli ty divy, které je doprovázely přes Rudé moře a pouští dál. Ďábel nám chce nahnat strach do našeho života. Bojíme se říct druhým, že milujeme Ježíše, že jsme Božími dětmi. Bojíme se říct, že ty věci, které lidé žijí, že je nepřivedou k žádnému požehnání, k žádnému štěstí. Bojíme se, aby ti druzí nás neponížili. Ale víte, když to naše rozhodnutí, ten náš postoj bude skutečně podle Boží vůle, tak Bůh bude za námi stát. A ty vlky nebudou mít odvahu otevřít svoji tlámu proti nám. Pán Ježíš byl jeden, proti němu bylo mnoho farizeů a učitelů, mnoho autorit, které měly svoji neotřesitelnou pozici v té judaistické víře a v těch synagogách. A přesto čteme, že veleknězi a farizeové se velmi brzy začali setkávat a říkali si, co si počneme, když proti němu nezakročíme, přijdou Římané a zničí nás všechny, zničí náš milovaný národ, Jeruzalém i náš národ. Báli se Ježíše. Báli se Ježíše, protože on přichází na základě toho, že se takto rozhodl a Bůh byl nad ním. Měl tu autoritu, se kterou si nevěděli rady a báli se a chtěli ji nějak odstranit. Podobným způsobem, jak Daniel, když stoupal stále výš a výš, záviděli mu ostatní, chtěli najít na něj něco, špatného a to jediné, co našli, to bylo to, že se třikrát denně modlil. A tak to použili proti němu. Musel procházet údolím jeskyně se lvy, ale Bůh byl s ním. Přál bych si, abychom byli lidmi, kteří se chtějí rozhodovat a motivem k tomu rozhodnutí nebude strach, ale touha nesplynout, ani touha nesplynout cokoliv. Měl jsem ve svém životě jednou zcela vážné rozhodování, kdy jsem se rozhodl tak, abych ten svůj strach, ty svoje obavy, abych nějak potlačil. A pak jsem se jeden rok trápil v zaměstnání, které jsem přijal na základě obav a strachu. A věděl jsem, že to nebylo dobré. Věděl jsem, že to bylo špatné rozhodnutí právě na základě těch svých lidských obav. A musel jsem celou dobu se modlit a vyznával jsem to a prosil jsem, Pane, najdi pro mě jiné řešení. A díky Pánu po 10 měsících přišlo jiné řešení. Ale velmi mnoho jsem se právě v tomto případě naučil, když nevím, když se bojím. To neznamená, že mám vykročit, ale mám čekat na Pána. Čekat na to, až On mi dá svoje světlo. A i když to může vypadat, že to je nebezpečné, ale když je tam v tom Bůh, pak On nás skutečně ochrání a povede nás v těch konkrétních věcech v životě. Jestliže v životě ovlivníme jednoho člověka tím pozitivním způsobem, tak vlastně plníme to naše poslání. Daniel svým rozhodnutím napomohl svému národu ke svobodě, modlil se po 70 letech a byl ten iniciátor k tomu, aby se sformovala vlastně ta skupina, která se rozhodla vrátit zpátky do Kanánu. Ale také ovlivnil ty 4 velké vladaře v tom babylonském impériu v průběhu svých 60 let. Jeden chlapec, který se měl přizpůsobit babylonské říši, rozhodl se a byl velkým požehnáním pro ty ostatní. Byl ve spojení s Bohem, důvěřoval mu. Proto Bůh mohl požehnat. Jistě mnozí z nás už nemají tu možnost, nedostanou ani tu možnost, aby ovlivnili nějaké významné politiky nebo významné lidi ve společnosti. Ale my každodenním svým setkáváním se svými sousedy, se svými blízkými, můžeme na ně působit. Působit tím, co Bůh dává do našeho života. Působit tím neposkvrněným životem. Působit tím, že bude patrné v našem životě ta Boží milosrdenství, které budeme vyvyšovat ve svém životě. Nebudeme jenom přikrývat ty naše nedostatky, ale budeme vyvyšovat to Boží milosrdenství, že nám odpustil, že nám pomohl, že nám daroval mnohé věci. A pak bude přicházet i ta bázeň, i ta úcta, i to prostředí, kdy lidé, kteří nás budou pozorovat, přehodnotí některé věci. A tak, jak přehodnotili ti vládaři a řekli, budeme uctívat toho tvého Boha, tak se to bude dít i kolem nás. Dneska jsme slyšeli nádherné svědectví té mladé holky, která má před sebou ještě velký kus života. Rozhodla se a to rozhodnutí cítila ve svém životě, že je pozitivní a velikou změnou. A někdo jí k tomu vedl. Někdo jí dával tu jistotu, že Pán Ježíš není jenom obrázek, že Pán Ježíš není jenom historie, ale že je živý a že je skutečný. A toto potřebujeme zažívat všude. Amen.